Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Apelācijas instances tiesa Aivara Lemberga cietumsodu samazinājusi par gadu. Lembergam piespriesti 4 gadi cietumā un mantas konfiskācija, jeb atņemšana. Cietumsodā apelācijas instances tiesa, tāpat kā pirmā tiesa, lēmusi ieskaitīt Lemberga atrašanos apcietinājumā un pavadīto laiku mājas arestā. Daļa apsūdzību Lembergs attaisnots. Lembergs atzīts par vainīgu kukuļņemšanā, naudas atmazgāšanā, neatļautā dalībā mantiskā darījumā, dokumentu viltošanā. Arī Aivara Lemberga dēlam Andrijam Lembergam tiesa samazinājusi cietumsodu līdz 1 gadam un 11 mēnešiem un mantas konfiskāciju. Mazāks sods nekā pirmajā instancē, brīvības atņemšana uz 1 gadu un 9 mēnešiem piespriests arī kādreizējiem Aivara Lemberga biznesa partnerim Ansim Sormulim. Arī Sormulim piemērota mantas konfiskācija. Par apelācijas instances nolēmumu iespējams iesniegt kasācijas sūdzību vai protestu augstākajā tiesā. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs nosūtīs Saeimai likumdošanas iniciatīvu jeb ierosinājumu. Tas paredz grozījumus krimināla likuma sadaļā par noziegumiem pret valsti. Grozījumi par to paredz bargākus sodus. Rinkevičs uzskata, ka sodiem ir jābūt atbilstošiem aktuālajiem apdraudējumam. Tie nedrīkstot būt nesamērīgi vāji salīdzinājumā ar iespējamo kaitējumu valsts un sabiedrības interesēm. Ierobežot Euribor likmes pagātnē izsniegtiem kredītiem, šādu iniciatīvu jeb ierosinājumu portālā Mana Balss LV parakstījuši vairāk nekā 17 tūkstoši iedzīvotāju. Šodien šo iniciatīvu, tālākai skatīšanai Saeimā, nolēmus virzīt Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija. Kā norāda Latvijas bankā, procentu likmju un inflācijas ietekmē apmēram 13% kredītņēmēju mēneša maksājums pārsniedz 40% no ienākumiem. Tas nozīmē, ka daļa kredītņēmēju nespēj to apmaksāt un ir vajadzīgs atbalsts. Taču vienlaiks ir jāizvairās no tiesvedības riskiem, norāda Latvijas bankā. Citur pasaulē Krievijas spēka aizvadītajā naktī Ukrainā uzbrukuši vairākiem apgabaliem. Miris viens, bet ievainoti 17 civiliedzīvotāji. 12 no viņiem ievainoti Hersonas apgabalā. Tur Krievija pavisam veikusi 119 triecienus. Donetskas apgabalā Krievijas veiktajos uzbrukumos bojāts vairāk nekā 30 privātmājas. Nodarīti arī postījumi rūpniecības un lauksaimniecības infrastruktūrai. Par cietušiem Donetskas apgabalā nav ziņots. Irānas dronos Shahed, ko Krievija izmanto karā pret Ukrainu, ir vairāk nekā 50 Eiropas uzņēmumos ražotu elektronikas komponentu jeb sastāvdaļu. Tā vēsta britu laikraksts The Guardian. Laikraksts atsaucas uz slepenu ziņojumu, ko Kīva sniegusi rietumu sabiedrotajiem. Ukrainas armija norāda, ka aizsardzības spēki turpina virzīties uz priekšu uz dienvidiem no Bahmutas. Ukraiņā sot gūši panākumus 4 apdzīvotu vietu apkārtnē. Šajā sektorā turpinoties spēcīgas Krievijas apšaudes. Nīderlandi plāno nākamgad nodot Ukrainai pirmos iznīcinātājus F-16. Tā paziņojas Nīderlandes aizsardzības ministre Kaisa Ollongrena. Nīderlandi pārējot uz iznīcinātājiem F-35, tāpēc tā esot iespēja piegādāt F-16. Ministri arī norādīja, ka līdzīga situācija esot Norvēģijā un Dānijā. Amerikas Savienoto Valstu televīzijas un kino scenāristi vienojušies izbeigt gandrīz 5 mēnešus ilgušo streiku. Tas tāpēc, jo ir panākuši vienošanos ar producentu studijām par atalgojumu jeb algām. Par to paziņojusi Amerikas scenāristu ģilde. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs neliels mākoņu daudzums. Bez nokrišņiem dažviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 8-13, piekrastē līdz 15 grādiem. Rīt būs saulains laiks, bez nokrišņiem pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā gan naktī, gan rīt dienā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15, rīt dienā 23-25 grādi. Laika prognoze naktī 2, rīt dienā 1.